Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspjela da osvoji medalju na evropskom prvenstvu u Poljskoj, pošto je u borbi za bronzu poražena od domaćina sa 3:0 u setovima. Selekcija Poljske je bila više motivisana i nošena podrškom pune dvorane u Katovicama, pa je lakše nego što se očekivalo ostvarila trijumf. Odbojkaši Srbije očigledno nisu uspjeli da se oporave od teške utakmice i poraza od Italije u polufinalu. Srbija je tako propustila priliku da dođe do 9. bronzane medalje na evropskim šampionatima, dok je Poljska 4. put osvojila 3. mjesto u Europi. U velikom finalu Italija je pobedila Sloveniju posle preokreta rezultatom 3-2 u setovima. Italija je tako došla do 7. titule prvaka Europe. Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde odigrali su nerešeno 1-1 u 165. prvenstvenom večitom derbiju. Zvezda je bila nešto bolji rival do 36. minuta, imala i dve izgledne prilike, ali onda Izraelac Natho iznenadio golmana gostiju Borjana i šutem iz daljine doveo Partizan u vođstvo. Crno-beli su zatim preuzeli inicijativu i imali prilike da uvećaju prednost. Posle kornera u 49. minutu Partizanu je poništen gol zbog faula u napadu. Tom prilikom prvi put u istoriji večitih derbija u Srbiji korišćena je VAR tehnologija, koja je potvrdila odluku sudije Simovića, pošto se na snimku videlo da je Urošević napravio prekršaj nad Rodićem. Zvezda je uspjela da dođe do izjednačenja u završnici meča u 83. minutu, kada je posle centaršuta Rodića Aleksandar Kataj glavom poslao loptu u mrežu golmana Popovića. Posle podele bodova u derbiju, Partizan ostaje na prvom mestu sa 2 boda više od Crvene zvezde. U ostalim utakmicama 9. kola Srpske superlige postignuti su sljedeći rezultati: TSC Napredak 1-2, Novi Pazar Radnički Niš 2-1, Metalac Kolubara 3-1, Radnik Vojvodina 0-2, Čukarički Spartak 2-1, Proleter Mladost Lučani 2-3 i Voždovac Radnički Kragujevac 1:2. U derbiju 5. kola Engleske premijer lige fudbaleri Chelsea savladali su Tottenham u gostima sa 3:0. Chelsea je pobedom protiv gradskog rivala zadržao prvu poziciju na tabeli. 3 boda su osvojili i prvi pratioci lidera. Manchester United je kao gost pobedio West Ham sa 2:1, dok je Liverpool bio ubedljiv protiv Crystal Palace 3:0. A u derbiju 4. kola italijanskog prvenstva ekipe Juventusa i Milana odigrale su nerešeno 1-1. Juventus je vodio sve do 76. minuta, kada su gosti uspeli da izjednače. Milan je ovim remijem pao na drugu poziciju, pošto je gradski rival Inter pobedom nad Bolonjom od 6:1 preuzeo prvo mesto. Čelo tabele u Španiji sada drži madridski Real, koji je sinoć posle preokreta savladao Valenciju sa 2-1. Real je postigao golove u 86. i 88. minutu meča. Atletico Madrid je izgubio lidersku poziciju, pošto je u duelu sa Athletic Bilbaom odigrao nerešeno 0:0. Srpski vaterpolisti nastavljaju da beleže uspjehe u svim uzrasnim kategorijama. Titulu prvaka Europe osvojila je reprezentacija za igrače do 17 godina, koja je u finalu ubedljivo savladala Grčku sa 10-6. Prethodno juniori do 20 godina postali su prvaci sveta u Pragu, a seniorska reprezentacija je u avgustu osvojila zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Tokiju. Na prvenstvu Evrope za igrače do 17 godina veliko priznanje pripalo je reprezentativcu Srbije Viktoru Uroševiću, koji je izabran za najboljeg igrača na turniru. Ragbisti Penrith Panthersa 4. su učesnici polufinala NRL lige. Oni su u polufinalu play-offa pobedili lokalnog rivala Parramatta Eelse sa 8:6. Penrith će u polufinalu igrati protiv Melbourne Storma naredne subote, dok drugi par čine Manly Sea Eagles i Rabbitohs iz Južnog Sidneja, koji se sastaju dan ranije, u petak 24. septembra. Čuveni bokser Manny Pacquiao objavio je kandidaturu za predsjednika Filipina na izborima koji se u ovoj državi održavaju iduće godine. Višestruki prvak sveta u čak 8 različitih kategorija, već nekoliko godina je senator na Filipinima. Njega je kandidovalo jedno krilo vladajuće PDP-Laban stranke, dok aktuelni predsjednik države Rodrigo Duterte prema ustavu nema pravo da se kandiduje posle 6-godišnjeg mandata koji mu ističe dogodine. Ipak drugo krilo vladajuće partije pokušalo je da kandiduje Dutertea kao potpredsjednika, nominujući njegovog bliskog saradnika Kristofera Goa za predsjednika. Međutim, Go je odbio nominaciju. Mani Pacquiao je u zvaničnoj izjavi rekao da je vrijeme za promjene na Filipinima i da će se na izborima boriti na isti način kao što je to godinama činio u bokserskom ringu. On je poručio svima koji žele da nastave da iskorišćavaju i potkradaju poreske obveznike u ovoj zemlji da je njihovo vrijeme isteklo.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.